Ikapitaw nga retrato. An balangaw og saad han Dios. Humuraw nga nagmaraan tuna kataliwan hinusa ka tuig. Nanlusad tigang habar ko Hiranoe, an iya pamilya og an nga tanan nga mga hayop. Naghatag hinhalad hinuwi ngadto ha Dios og nalipay ang Dios ha iya ginbuhat. Nagbutang ang Diyos hinbalangaw hadampog nga nagsiring. Dire kuna gugunawon ang nga tanan nga buhi nga butang pinaagi hinbaha. Kada paglutaw hanbalangaw, hinunumduman ko ang saad ko ha iyo. Kasangkayan, kung hikitan mo ang balangaw, panunduma iniliwat. Huhukman liwatan Diyos ang kalibutan. Hasunod iya gugunaon ang kalibutan hin kalayo. Pero diri sadang mahadlok ang nga tanan nga natuo og nasunod ha Dios. Naghatag ang Dios sa aton hin paagi nga makalikay ngan an paagi amo ang Ginoo Hesukristo.